galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab axada 4 bisha Sebtembar sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah guddoomiyaha golaha guurtida somalilan oo ka hadlay khilaafka weli ka dhex jira axsaabta somalilan.
annagii isku daynay axsaabtan saddexdan xisbi ee had iyo jeer isku taagan in bal wax laga qabto waa buhabuhaydii, laakiin waxbar nooma qabsanin.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dhaqaalaha Soomaaliya iyo saamaynta xasaradaha adduunka.
waxaa ugu muhiimsan waxay tahay Soomaaliya in laga shaqeeyo sidii ay ku gaari lahayd isku filnaasho dhaqaale. sidii lagu gaari karana waxay tahay in la xoojiyo wax soo saarka gudaha, beeraha, xoolaha, kalluumaysiga iyo warshadaha yar ama kuwa dhexe. taasi waxay naga caawinaysaa in Soomaaliya ama Soomaalidu ay inta badan waxa ay isticmaalaan gaar ahaan raashinka in lagu soo saaro dalka gudihiisa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. sarkaal u hadlay baarlamaanka Ciraaq ayaa sheegay in shaqaalaha baarlamaanka dalkaasi ay hadda maanta ah ku soo laabteen shaqada markii ugu horreysay tan iyo dhammaadkii bishii Juulaay, oo ay taageerayaasha wadaadka awoodda badan ee shiicada ah Muqtada Sadr ay xoog ku galeen xarunta sharci dejinta. tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii afhayeenka baarlamaanka Maxamed Al Halbosi uu soo jeediyey ajendaha fadhi wadatashi qaran ah kadib markii ismariwaa siyaasadeed oo taagnaa muddo 11 bilood ah dalkaasi uu ka jiray, kaasi oo dhaliyay isku dhacyo ay dad ku dhinteen oo toddobaadkii hore ka dhacay caasimadda Baqdaad. sarkaal uu hadlay baarlamaanka Ciraaq oo magiciisa diiday in la sheego lana hadlay wakaaladda wararka AFP ayaa sheegay in dhammaan shaqaalaha baarlamaanka ay shaqada ku laabteen kadib amaro soo baxay habeenkii xalay, isagoo intaa ku daray in shaqadii baarlamaanka la hakiyey tan iyo markii ay bannaanbaxayaashu la wareegeen dhismaha sharci dejinta. bannaanbaxayaasha ayaa talaadadii ka baxay dhismaha baarlamaanka kadib markii uu Muqtada Sadr sidaasi ku amray, waxaana taasi ay timid kadib 24 saac oo rabshado dhacay ay isagu hor yimaadeen taageerayaasha Sadr iyo ciidamada Ciraaq iyo kooxaha Iraaniyiinta ah ama kooxaha ay Iiraan taageerto, oo ay ku dhinteen 30 qof oo ka mid ah taageerayaasha Muqtada Sadr. Iiraan ayaa xirxirtay 12 ruux oo xubnaha kasoo jeeda bulshada aaminsan diinta dalkaasi looga badan yahay ee Bahaai, waxaana lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin dalka ay Iiraan cadowga yihiin ee Israa'iil. sidaasina waxaa goor dambe oo Sabtidii ah warisay warbaahinta dowladda. Bahaa'iyiinta oo ah dadka ugu badan ee aan muslimiin ahayn ee ku nool Iiraan ayaa raacsan Bahaa'ullah oo ku dhashay Faaris 1817-kii, ayna aaminsan yihiin inuu yahay nebi iyo aasaasihii diintooda. Iiraan ayaa ku tilmaantay Bahaa'iyiintu inay yihiin bidco, waxaana ay ku eedeysaa inay basaasiin u yihiin Israa'iil maadaama xaruntooda caalamku ay ku taalo magaalada Xayfa ee koonfurta Israa'iil. TV-ga dowladda ee Arab News ayaa baahiyey in hay-adda sirdoonka ee Iiraan ee gobolka Mazandaran ay dhowr magaalo oo gobolkaasi ah ka qaqabteen 12 qof oo Bahaa'iyiina, waxaana 2 ka mid ah ay ku sheegeen madaxdooda waa madaxda kooxdan ay ugu yeertay warbaahintu inay yihiin basaasiinta ee lagu tababaray xarunta guud ee Bahaa'iyiinta ee ku taalla magaalada Xayfa. Iiraan oo shiicada Islaamku ay tahay diinta dowladda ayaa aqoonsan diimaha laga tirada badan yahay oo ay ku jiraan Masiixiyadda, Yuhuudda iyo Zoroastrianimka, laakiin ma aqoonsana Bahaa'iga oo ay aaminsan yihiin dad gaaraya 300,000 oo ku nool Iiraan. ugu dambeynna wasiirka socdaalka ee Greek ayaa hadda maanta ah sheegay in tan iyo markii uu sanadkan bilowday uu Greek dhulkiisa iyo xuduudihiisaba ka hakiyey dad ka badan 150 kun oo muhaajiriin aan sharciyeysnayna. Tan iyo bilowgii sanadkan 1,450 kun oo qof oo muhaajiriin ah ayaa lagu horistaagay inay soo galaan dalkaasi. Ku dhawaad 50 kun ayaa isku dayay inay bishii Agosto oo keliya soo galaan Greek, ayuu Notis Medraji u sheegay jariidad laga leeyahay dalkaasi. Xakamaynta xuduudaha ayaa ah mudnaanta koowaad ee dowladda muxaafidka ah ee Greek ee xukunka la wareegtay 2019-kii, taasi oo doonaysa in dib loo doorto sanadka dambe. Greega ayaa ah dalka ay doorbidaan muhaajiriinta kasoo cararaya Afrika iyo Bariga Dhexe si ay isugu dayaan inay nolol wanaagsan ka helaan midowga reer Yurub. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeyna, gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa maanta ka hadlay baaxadda abaarta ka jirta gobollada Soomaaliland iyo khilaafka u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka ah. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan oo gudoominayay fadhiga maanta ee golaha guurta ee Soomaaliland ay ku yeesheen xaruntooda magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay markii ugu horeysay khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland ka jaagan ee u dhexeeya xukuumadda iyo xisbi xaakimka oo dhinaca iyo labada xisbi mucaarid ee u cidiya wadani. Gudoomiye Saleebaan ayaa carabka ku dhuftay in ay arrinta galeen laakiinse aanay arrintaasi waxba uga soconin sida uu hadalka u dhigay.
Saddexdan xisbi ee hadiyo jeer isku taagan in bal wax laga qabto waa buhabuhayni, laakiin waxba nooma qabsoomin. Ayaan idin sheegay arrintii way taagan tahay, xisaabtuna haddaana iyagu isu calool hufnaan oo calool warsan oo wada hadlin oo warbaxaynu yaalla maxaa xala oran waxaynatay waxba qabsoomi maaya. Iyagana aan u ducayno inay calooshaysu furaan oo wada hadlaan, inaguna waxaanu la qaban karan la qabanno, waayo khilaafka axsaabta galaa talka wuu camimaya.
Dhinaca kale, gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan waxa uu istul taagay baaxadda abaarta ka jirta geeska Afrika iyo saameynta ay dadka iyo dunyadaba ku leedahay.
Walaa golahana ugu weyne weligeed abaartan oo kale inama soo marin, weligeed maaha intaba dheer, lamid maaha intaba dheer. Galbeed xisaaba uma dareemin meel Soomaali hal taba taagan yahay oo aan abaari ka dhicin ma jirto. Ilaa nageeye ilaa Kiiniya, ilaa meel walba bariya galbeed meel bad qabtaa ma jiro. Xoolilada dadkuna waa caataysan yahay, xeryaaqa in badani gasho see ducadana ducayna nuun aan falna ku daro falintaynu isu nimaado meeluna ashre dowladuna ay isku noqoto war maxaynu ka yeella arrintaasu reeg wax ma qaban kari waayo. Raashin wax loo qurqur, dad wax la siisiiyaa way jiraan oo la quudaa, laakiin kuma filla. Arrintaasu waa arrin xal u baahan adduunu qaysanaya. Arab balaa dhegahay naga xidhatay, hadduu weynaa dhaama dhegahay wallaahi xidhatay, hadduu weynaha dhaama mana ay xoololaa
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
VOA Washington ayaa dhegeystayaal la soconaysaan galab wanaagsan mar kale, markana Puntland. Doorashada dadweyne oo si tijaabo ah looga qabtay degmada Eyl ee Puntland ayaa waxaa gudoomiye loo doortay Faisal Khaliif Wacays oo in muddo ah ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Eyl. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garowe.
doorashada Faisal Khalif Waais ah lagu doortay iyo ku xigeenkiisa Cabdirasaaq Kilwe Yuusuf oo ka soo wada jeeda hal urur oo muxaafida ayaa daba socota doorashooyinkii tijaabada ee saddexda degmo ee Puntland ee nidaamka codaynta dadweynaha. Waxaana goobjoog ka ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo isla shalay galinkii dambe gaaray Eyl xalayna ku hooyday. Doorashada Eyl ayaa horay loo hakiyey kadib khilaaf hareeyey, inkastoo tani ay qabsoontay. Haddana waxaa jiray dhanka mucaaradka oo tilmaamay kuna soo daabacay barahooda bulshada inay ka soo horjeedaan habka uu ku soo baxay ku-xigeenka guddoomiyaha. Sidoo kale, isla xalay waxaa ka dhacay qaybo ka mid ahi magaalada dibadbax looga soo horjeeday arrintaasi. Faisal Khalif Waais, guddoomiyaha cusub ee degmada Eyl iyo ku-xigeenkiisa, ayaa ka tirsan ururka madaxweyne Dani ee ka ah, waana degmada keliya ee ay heshay ururka talada haya guddoomiyaha marka loo eego labadii degmo ee ka horreeyey oo ay ururada mucaaradka kaga adkaadeen kan dowladda nidaamka xisbiyada badan ee hadda ay u socoto Puntland. Degan xabaadda Eyl ayaa markii ugu horreysay yeelanaysa guddoomiye iyo ku-xigeen ku yimid nidaamka doorasho ee qof iyo cod, inkastoo xubnaha golaha deegaanka dhexdooda ay iska dooranayeen guddoonkooda. Degmada Eyl oo ah deegaan taariikhi ku habboon dalxiiska ayaa u muuqatay xilliyadii ugu dambeysay mid soo koraysay. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa jimcihii waxa uu dib u soo cusboonaysiiyey baaqiisii ku aadanaa in madaxda Taalibaan ee Afghanistan ay u ogolaadaan gabdhaha da'da yar inay dib ugu laabtaan waxbarashada dugsiyada sare, isagoo sheegay in gabdhuhu ay tagaan iskuullada. Warbixin ay uu qoray Ayaz Guul ayaa waxaa noo soo koobay Sacashe Ibraahim Aadan.
Gabdhaha Afghanistan ku sugan waxaa weli laga horjoogaa in ay galaan fasalka, ayuu xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ku yiri Twitterka goor dambe oo jimcihii ahay. Kooxda Islaamiga ah ayaa ka mamnuucday ardayda gabdhaha ah ee wixii ka sarreeya fasalka lixaad in ay dib u bilaabaan fasallada inta badan gobollada dalka Afghanistan, tan iyo markii ay dib ula wareegeen awoodda sanad ka hor. Taalibaan ayaa ku tilmaantay shaqo joojin ku meel gaar ah, balse waa ay diideen in la qaado xayiraada inkastoo cadaadis caalami ahay uu saaran yahay. Tani waa xadgudub aan loo meeldayin ee xuquuqda loo siman yahay oo dalka oo dhan dhaawacaysa. Gabdhaha waxay dhigtaan iskuul, Guterres ayaa sidaasi ku yiri Twitter. Dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in mamnuucidda ee ay u diiday jiil dhan inay waxbarasho helaan gudaha Afghanistan, taasoo cawaaqib xun ku yeelanaysa gabdhaha da'doodu tahay dugsiga sare iyo qoysaskoodaba. Taalibaan ayaa gabi ahaanba mamnuucday waxbarashada gabdhaha markii ay hore u hayeen talada dalka Afghanistan sanadkii 1996 ilaa iyo 2001. Kooxda mayalka adag ee fallaagada ayaa la wareegay gacan ku haynta Afghanistan bishii Agoost ee sanadkii hore, markii dhammaan ciidamadii shisheeye ee uu Mareykanku hogaaminayay ay isaga soo baxeen dalkaasi, taasoo soo afjartay ku dhowaad 20 sano oo dagaal ay kula jireen Taalibaan. Ciidamada ammaanka ee dowladda caalamku aqoonsan yahay ayaa ku burburay weerarada fallaagada ee dalka oo dhan. Taalibaan ayaa waxay amni ka dhigtay inta badan dalka Afghanistan, laakiin xanibaadooda ku aadan xuquuqda haweenka iyo xorriyadda aasaasiga ah ayaa dhalisay cambaareyn caalami ah, taas oo horseeday go'doomin caalami ah oo waddanka oo dhana. Hogaamiyaasha Taalibaan ayaa difaacay xayiraadaha lagu soo rogay haweenka si waafaqsan dhaqanka Afghanistan iyo shareecada amaba sharciga Islaamka, iyaga oo meesha ka saaray baaqyada caalamiga ah ee dib u habeynta sida faragelinta arrimaha gudaha ee Afghanistan. Qalalaasaha bini'aadminimo ee awalba xumaa iyo qalalaasaha dhaqaale ee sii kordhaya ee ka dhashay la wareegida Taalibaan ayaa inta badan dadka faqriga ah ee lagu qiyaasay 40 milyan oo qof ee dalka ku nool ay galeen faqri qoto dheer. Guterres ayaa goor dambe oo jimcihii ahayd waxa uu ku dhawaaqay magacaabista madaxweynihii hore ee Kyrgyzstan, Roza Otumbayeva, in ay noqoto ergega gaarka ah ee cusub ee dalka Afghanistan. Otumbayeva waxay kormeeri doontaa howlaha bini'aadminimo ee qaramada midoobay iyo la macaamilka Taalibaan. Waxa ay sidoo kale soo noqotay madaxweynaha Kyrgyzstan sanadkii 2010 ilaa 2011. Madaxa bini'aadminimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa uga digay golaha ammaanka 29-kii Agoost in Afghanistan ay wajahayso saboolnimo qoto dheer iyadoo 6 milyan oo qof ay soo food saartay cunno yari ba'an oo ka dhalatay dhibaatooyin bini'aadminimo, cimilo iyo dhaqaale. Waxaan ka walaacsanahay in tirooyinkaas ay mar dhow ka sii dari doonaan iyadoo cimilada jiilaalka ay soo dirayso shidaal sare iyo qiimaha cunnada oo cirka isku sii shareeray, ayuu yiri Greft.
warbixintaasi waxaa soo diray ayaas guul, waxaana soo koobaysay Casha Ibraahim Aadan. Ugu yaraan 33 qof ayaa la dilay kadib markii koox maleeshiya ah ay weerartay magaalo ku taalla bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, sida ay sheegtay koox dusha kala socota arrimaha amniga ee Congo oo lagu magacaabo The Monitor, waxayna taasi sare u qaadaysaa tirada dhimashada ee horey loo sheegay. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa noo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
The Monitor ayaa barteeda Twitterka waxa ay ku qortay in ugu yaraan 33 qof oo ay ku jiraan xubno maleeshiyaad ah iyo dad rayad ahiba ay dhinteen kadib weerar ay maleeshiyada caanka ah ee CODECO ay ku qaaday Mangawalu ee gobolka Ituri. Tirada dhimashada ayaa sare uga kacaysa tii hore loo sheegay ee ahayd 22 qof ee lagu dilay weerarkaasi magaalada ka dhacay. mana caddeen in tirada dadka dhintay ee rayidka ah. Duqa magaalada Jean Pierre Bekersend waxa uu sheegay horaantii toddobaadkan, una sheegay wakaaladda wararka ee AFP in 22 meyd la helay kadib isku dhacyo dhex maray maleeshiyo iyo ciidamada Congo. 14 qof oo rayida iyo 8 W ayaa la dilay, ayuu yiri, isaga oo sharaxaya in kooxda CODECO ay wadeen weeraro tan iyo talaadadii si ay u soo furtaan dagaalyahanno kale oo ay gacanta ku dhigaan ciidamada ammaanka ee Congo. AFP ma aysan awoodin inay si madax bannaan u xaqiijiso tirada dadka ku dhintay weerarka toddobaadkan. Kooxda CODECO waa koox diimeed ee siyaasadeed oo sheegata in ay matasho danaha qowmiyadda Lindu. Kooxdaasi waxaa lagu tiriyaa mid ka mid a kuwa ugu dhimashada badnaa ee in ka badan 120 maleeshiyo oo ka howlgala bariga dalkaasi, waxaana lagu eedeeyaa inay ka dambeeyeen xasuuqii qowmiyadeed oo ka dhacay Ituri. Sannadkii lasoo dhaafay, dowladda Congo ayaa saraakiisha ammaanka u xil saartay Ituri iyo gobolka dariska la'ah ee Kivu si ay u xakameeyaan gacanka hadalka, laakiin weerarada ayaa sii socda.
Mahad Sanid Ibraahim Xasan Daanduray. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdicasiis Axmed Barrow.
nabad dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Toddobaadkan waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdicasiis Barrow ah. Waxaynu ku eegi doonaa waxyaabaha keenay in dhaqaalaha Soomaaliya uu u nuglaado isbeddelada adduunka ka dhaco, iyo markay xaalada soo kordhaan in si weyn looga dareemo suuqyada Soomaaliya. Waayadii ugu dambeysay waxaa aad u kacay maciishada, iyadoo tani dhibaato ba'an ay ku hayso qoysaska danyarta ah ee ku nool gudaha dalka. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti iigu ah Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac oo ka mid ah aqoonyahanada ku nool magaalada Muqdisho ee bartay cilmiga dhaqaalaha, sidoo kalena wax ka dhigay jaamacadaha ku yaala Soomaaliya. Axmed Qadar Cabdi Jaamac, ku soo dhowo barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan rabaa bal marka ugu horreysa inaan wax kaa weydiiyo Soomaaliya iyo xaaladda dunida ay ku jirtay. Marka aad fiiriso xaaladdan annaga ku sugannahay, dhaqaalaha dalkeenna iyo nolosha Soomaalida, marka aad ku fiiriso sida cilmiga dhaqaalaha oo kale, maxaa kaaga baxaya xaaladda lagu jiro, maxaa lagu tilmaami karaa?
Waa mahadsan tahay. Markaan fiirino xaaladda dhaqaalaha adduunka iyo kan Soomaaliya, waxaan rabaa in bulshada aan la wadaago, Soomaaliya dhaqaale ahaan dunida waxay ugu jirtaa wadamada dakhligoodu aad ku hooseeyo oo xagga horumarka markii laga fiiriyo. Taasina waxaa sabab u ah in wax soo saarka gudaha Soomaaliya uu aad u hooseeyo, maadaama uu yahay cabirka lagu qiimeeyo dhaqaalaha iyo wadanka inta uu leeyahay heerkiisa dhaqaalaha. Dunida adduunka xilligan la jooga waxaa ka jira culaysyo, culaysyadaas oo ay ka mid ahaayeen karoonihii dagaalka ruushka iyo ukraine iyo arrimo kaloo loo yaqaano geopolitical crisis oo saameyn ku leh wadamada adduunka. Wadamada ay soomaaliya ka mid tahay oo dakhligoodu aadka u hooseeyo ama lagu tiriyo wadamada faqriga ah, xilligan la joogo waxaa ka jira dhaqaale xumo. Inkastoo dunida oo dhan uu jiro culays dhaqaale, laakiin wadamada uu aadka u saameeyey waxaa ka mid a Soomaaliya iyo wadamada ku leebalka ama ku darajada xagga horumarka dhaqaalaha marka laga fiiriyo adduunka. Waxyaalaha ka jira oo Soomaaliyana ka jira xilligan waxaa ka mid ah sicir bararka oo qof kastoo Soomaaliya uu dareemi karo, gaar ahaan raashinka. Waxaa kaloo culays uu ka jiraa shidaalka, gaaska iyo waxyaalo badan oo saameyn uu ku leeyahay gaaska iyo shidaalka. Marka waxaan dhihi karnaa Soomaaliya xilligan la joogo, maadaama dunida uu culays ka jiro, Soomaaliyana waxaa ka jira culays dhaqaale oo ay dadku inta badan gaar ahaan ay hadda dareensan yihiin oo keliya sicir bararka iyo waxa la xiriira.
Waa gartay dhowaan waxaad qortay maqaal ku saabsan nuglaashiyaha dhaqaalaha Soomaaliya, weliba xaaladaha adag markay dunida ay wajahayso oo kale, iyada Soomaaliya ee COVID-19 sidaa sheegtay dhaqaalaheeda uu saameeyey, sidoo kalena dagaalka Ukraine uu saameyn ku yeeshay. Wadamo fara badan oo gargaari jiray Soomaaliya abaaray wajahayaan, sida wadama Maraykanka oo kale meelo kamid a abaaraa laga sheegay, Yurub oo kale webiyadiiya qalalay, carabta oo kale meelo kamid a saameyn bay Asia ku yeelatay. Xaaladda dunida hadda ka dhacaysa iyo nugeelka Soomaaliya ka jira, markaad fiiriso saameyn kale miyaan ku sii yeelan kartaa dalka arrimaha soo kordhay?
Waa run adduunka 10 sanaba waxaa ka dhaco dhacdooyin waaweyn oo saameyn dhaqaale iyo mid siyaasad iyo mid bulshaba reeba. Wadamadana inta badan dhibaatooyinka dhaca saameyn ayay ku yeeshaan, laakiin xagga nugulaashaha markii la fiiriyo, Soomaaliya xilligan la joogo dhaqaaleheed wuxuu aad ugu nugul yahay dhibaatooyinka dunida ka dhaca. Tusaale haddaan usoo qaadano karoonihii adduunka xayiraad badan, wadamadu safaradii, isku socodkii dadka iyo dhaqaalihiiba wuxuu galay hakad. Waxaa kaloo dhacdooyinka dunida ka dhacay ee hadda socda ka mid ah dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Dhacdooyinkaas iyo kuwa la midka ahba saameyn dhaqaale ayay keenaan. Marka Soomaaliya markii la fiiriyo oo qiimeyn lagu sameeyo, shakhsiyan maqaalkii aan qoray waxaan uga hadlay in Soomaaliya ay u nugushahay dhacdooyinka ka dhaca Soomaaliya banaankeeda ee wadamada deriska ah iyo dibaddaba. In ay na saameeyaan waxaa sabab u ah 3 arrimood oo muhiim ah. Midda koowaad, dhaqaalaha Soomaaliya xilligan wuxuu ku tiirsan yahay waxa dibadda aan ka keensano. Tusaale oo kale, sanadkii 2020 waxa dibadda aan ka soo dhoofsanay waxay ahayd 4 bilyan, wixii annaka aan dhoofinana waxay ahayd 545 milyan. Marka meeshaas waxaa ka dareemaysaa in waxa aan soo dhoofinayno dibadda aan ka keensanayno, oo raashinka, teknolojiga, qalabka dhismaha, dharka ay ka mid yihiin, waxay 3 mar ku jibaarmayaan waxa annaka dibadda aan u dhoofinayno. Meeshaas waxaa ka dareemaysaa markastoo culays uu ka dhaco dunida, gaar ahaan wadamada aan wax ka soo dhoofsan, saameyn ayay nagu yeelanaysaa. Taasi tusaale waxaa u noqon karo shidaalka. Dagaalka Ruushka iyo Ukraine markuu dhacay, Soomaaliya wuxuu aad u saameeyey shidaalka. Shidaalka dagaalka Ruushka iyo Ukraine ka hor, 1 liitar wuxuu ahaa wax ka yar $1, maantana wuxuu ka badan yahay $1 ayuu ka badan yahay. Saliid cadeeda lamida, ama Soomaalida u yaqaanaan saliidda cuntada lagu karsado, saliidda dagaalka Ruushka iyo Ukraine ka hor wuxuu ku lahaa saameyn xoogan. Tusaale haddaan usoo qaato, caaga 3 laa ee saliidda cuntada Soomaalida ay ku karsadaan, ama dhankan koonfurta loo yaqaana saliid cadeeda, caaga 3 laa ama 3 liitar qaadka wuxuu ahaa $3 iyo bar wax ku dhow, maantana $7-$8 ayuu gaaray. Marka waxa dibadda ka keensanaya, maadaama dibadda ku tiirsanahay, saameyn ayuu nagu yeelanaya wax kastoo dunida ka dhaca. 2, waxaa sabab u ah dakhliga dowladda 50% wax ku dhow waxaa taageero beesha caalamka. Marka wadan kastoo Soomaaliya wax siiya, haddii dhaqaalihiisa ay dhibaato ku imaan, wuxuu yareynayaa wixii Soomaaliya uu siinayo. Midda 3aad ugu muhiimsanna waxay tahay dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay xawaalada. lacagaha soomaalida dibadda ay kasoo diraan. Marka haddaan soo isku keeno ama aan soo koobo in dhaqaaleheena uu aada u jilicsanaado, wax kastana aan u nuglaano, waxaa sabab u ah wax soo saarkii gudaha oo aada u hooseeyo, taasaana keenaysa wax kastoo dibadda ka dhacay inay saameyn ugu yeesha.
Qudheeda wax la iska weydiin karaa wax soo saarka dalkeena uu hoos u dhaco amaba uusan hoos kobac badan uusan samayn, laakiin waxaan jeclahay dhinaca dhagaystayaasha inaan markan u bayro.
bismillaah, magacaygu waa maxamed cabdiqaadir xuule. Axmed, waxaan weydiin lahaa maciishada kor u kacaysa ee ganacsiga dhex jirta, ma ganacsata soomaaliya gudahooda keligood miyaa, mise wax adduunka dhan ka jira global ah waay?
Waxay ila tahay sicir bararka labaa u kala qaadeyna, waxna waa wax gudaha soomaaliya ka yimid, waxna waa dibadda. Sicir bararka hadda soomaaliya ka jiro xilligan inta badan waxaa sababay culayska dhaqaale ee dunida ka jiro oo uu sababay cudurka koroonaha iyo dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain. Tusaale haddaan usoo qaato, markii horena waan ku bilaabay saliidda cuntada lagu karsado soomaaliya waxay ka keensadaan inta badan maleeshiya iyo indonesiya. Marka haddii culays uu ku imaado indonesiya, waxay sababayaan, waxay keeni kartaa inuu kor u kaco qiimaha saliidda, waxaana sabab u ah dowladda indonesiya oo ah waddanka ugu badan oo saliidda cuntada lagu karsado dhoofiya nooca soomaalida ay isticmaalaan, waxay go-aan ku gaareen in ay yareeyaan waxay dibadda u dhoofinayeen. Marka saameynta meeshaas ayay ka imaatay. Laakiin muhiimadda waxay tahay xilligan la joogo sicir bararku ganacsatada soomaalida qayb inay ka yihiin waa suurtagal oo arrimo badan way jiri karaan, laakiin xilligan la joogo sicir bararka waxaa qayb weyn ka ah isbedelada dhaqaale ee dunida ka jira. Laakiin soomaaliya waxaa gaar u ah oo sicir bararka sii xoojinaya qarashaadka ganacsiga gudaha oo aada u xoogan, sida ijaarka, korontada, shaqaalaha iyo qarashaadka kale ee ganacsatadu ay bixiyaan. Marka taas ayaa keenayso in sicir bararkii uu zaa'id ku noqdo soomaaliya, laakiin xilligan la joogo dunida oo dhan sicir barar ayaa ka jira.
Ijaarka iyo korontada ayaad soo hadal qaaday. Waxaa jiray kulan ay yeesheen shirkadaha dabka bixiya ee Soomaaliya oo ay lacag yar ku kordhiyeen, sida hadalka ugu dhigaan iyaga qiimaha korontada maadaama shidaalkii dunida uu qaali noqday. Xaaladahan oo kale marka la fiiriyo ay soo kordhaan, sidee bulshooyinka caalamka dhaqaal ahaan u fakaraan? Maxaase maanta soomaalidaadse leedahay ogaal nooca ay ka haystaan lasidii karaa xaaladda hadda jirta? Ma lagu baraarugsanyo baraarugweyn ma la qaba?
Markii uu sicir barar dhaco, in sicir bararka la xakameeyo oo lala dagaalo waa shaqo dowladeed, gaar ahaan waxaa iskale bangiga dhexe iyo hay-adaha maaliyadda ka shaqeeya kuwa lamidka. Soomaaliya markuu shidaalkii kacay, saameynta uu ku yeeshay waxaa ka mid a in shirkadaha korontada ay kordhiyeen qiimaha ay ku dallici jireen qofka adeega isticmaala. Saanoo kale markay dhacdo, wadamo badan oo dunida waxay sameeyeen in dowladdii iyo ganacsatadii ay fadhiistaan, ay ka wada hadlaan sida waxa soo kordhay aysan u saameynin qofka muwaadinka ah ee aana awoodi karin uu iska bixiyo. Wadamada qaar waxay sameeyeen inay taageero dhaqaale siiyaan shirkadaha korontada. Wadamada qaar waxay sameeyeen in dadka muwaadiniinta ah laga kabo qarashka korontada iyo gaaska, waxaana u badan wadamadan Yurub iyo Maraykanka iyo wadamo kaloo Eeshiya ku yaala. Labadaas qaabba waa la samayn karaa, in ganacsatadii lacag la siiyo oo canshuuraha laga dhimo, iyo in qofkii macaamiisha ahaa ee muwaadinkii ah in bil kasta la dhaho 300 waxaa kaa kabtay dowladda. Laakiin Soomaaliya xilligan, dowladda Soomaaliya sida muuqata dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaanba uma diyaarsana inay kab noocaasa bixiso. Laakiin muhiimadda waxay tahay ganacsatadu inay u naxariistaan xilliyada noocan oo kalena ay ka fikiraan inay faa'iido aada u badan aysan ka samayn ganacsigooda.
Haddii dunida xaaladan ay kusii jirto, Soomaaliyana dhaqaalaheedaad la socoto inuu aad u yar yahay, dadka aan shaqeyna ay aada u fara badan yihiin, nolosha dadku maxay sii noqon kartaa marka aad sii fiiriso xaaladda hadda lagu jiro?
Markastuu culays dhaqaale imaado, gaar ahaan sicir bararka, inta badan wuxuu aada u saameeyaa dadka dakhligooda uu hooseeyo. Waa dadka aadka u dareemo, weliba dadka nolosha ama shaqadoodu ay tahay maalinlaha, oo maalintii wuxuu soo helo qofka cuna ama noloshiisa u isticmaalo. Marka Soomaaliyana waxaa lagu qiyaasay in dadku boqolkiiba afartan wax ku dhow inay shaqo la'aan yihiin. Intaas waxaa dheer in dadka xooggoodu ay yihiin dad xoogsata. Marka meeshaas waxaa ka dareemaysaa, tusaale, laba sano koor qoyska raashinka lacagta uu bixi jirtay iyo maanta farqi waxaa u dhexeeya wax ku dhow boqolkiiba afartan. Tusaale, haddii qoyska laba sano ka hor raashinka ceyriinka uu kusoo gelin jiray $100, maanta wuxuu u baahan yahay $130 iyo wix ka badan. Mushaarkiina lama kordhin, dakhligii qofkiina ma kordhin. Marka meeshaas waxaa ka dareemi kartaa in dadku dabaqada hoose uu aad u saameyn doono iyo dabaqada dhexe. Laakiin un muhiimadda waxay tahay un dadka loo gurmanayo oo la taageerayo waa dadka dabaqada hoosea oo aana xamili karin isbeddelka seerbararka
iyo xaaladahan hadda jira. Waa gartay dhinaca dhagaystayaasha. Haddii aan mar kale fiiriyo,
raxmaan raxiim, magacaygu waa axmed nuur camalow. Waxaan martida weydiinayaa, hal ma loo heli karaa in Soomaaliya aysan saameyn dhaqaale ku yeelan haddii meel kale oo dunida ka tirsan xaalad wajahdo?
Waa run, mar kastoo dunida ay wax ka dhacaan Soomaaliya aada looga dareemaa. Waxyaalaha sababta ugu weyno ay Soomaaliya aad u dareento waxay tahay wax soo saarka gudaha oo Soomaaliya aad u hooseeyo. Bilowgiina waa sheegay, dhaqaalaha Soomaaliya hadda waxa uu ku tiirsan yahay waxay tahay waxa dibadda ka keensanno, taageerada beesha caalamka ee dowladda ay siiso, iyo lacagta ay soo diraan dadka qurba joogta ah ama Afrika ay joogaan ama Yurub iyo Mareykan. Marka meeshaas waxaa ka dareemaysaa haddii meel ay wax ka dhacaan, kasoo qaadoo kale hadda dagaalka Ruushka iyo Ukraine saameynta uu keenay shidaalka markii laga soo tago, wadamada Yurub waxaa laga yaabaa sanadaha soo socda inay la tacaalaan dib u dhiska Ukraine iyo inay u gurmadaan dadka u dhashay dalka Ukraine. Waxaa laga yaabaa wadamo badan oo Soomaaliya wax siin jiray inay u wareejiyaan wixii Soomaaliya sii jireen Ukraine iyo wadamada kaloo lamidka. Marka waa run, waa sax sida aad sheegtay, arrimahaas ayaa u sababa. Ani waxay ila tahay waxa looga bixi karana waxay tahay in tusaale oo kale raashinka Soomaaliya hadda aan cunno boqolkiiba afartan wax ku dhow dibadda ayaa keensana. Tusaale, bariiska, baastada, sokorta, saliidda iyo qaybo kamido fruudka, qudaarta iyo waxyaalaha lamidka. Marka qaabka keliya oo anaga u aadka noo soomeynaya waxay tahay dibadda ayaa ku tiirsana. Waa sax wadamada aasheeta Kenya ama Sacuudi oo kale ama Kenya, maadaama askaaga dhow nahay xagga dhaqaalaha, waxyaalaha ay uga badbaadaan waxaa ka mid a in sistamkooda maaliyadeed ama dhaqaale uu xoogan yahay. Ku midda labaad, in waxa ugu badan ay isticmaalaan cuntada u badan in laga soo saaro Kenya dhexdeeda. Marka anaga cilada noo keenaysaa waxay tahay in Soomaaliya markasta uu culayskan aada u saameeyo waa ku tiirsanaashaha dibadda aan ku tiirsannahay. Meeshaasna waxaa laga dareemayaa in Soomaaliya xilligan aysan jirin isu filnaasho dhaqaale.
Waa gartay dhinaca dhagaystayaasha. Haddii aan mar kale siiyo,
magacaygu waa Daahiye Cabdulqaadir. Martida barnaamijka waa salaamayaa iyo bahda v o eda oo ugu horreeya Cabdicasiis Barrow. Waxaan qabaa laba su-aalood. Soomaaliya maxaa keena inay safka hore ka gashaahay wadamada ay mar walba ay dunida wax ka dhacaan ay saameeyaan, sida cudurka COVID-19 iyo dagaalkii ka qarxay 24-kii bishii February oo Ruushka kusoo qaaday dalka Ukraine, taasi oo dhaqaalaha Soomaaliya in badan aad la daala dhacayeen? Maxaa keenaya marka Soomaaliya markasta ay safka hore wadamadaas ka gashaan, iyadoo ay jiraan wadamo oo marka GDP-ga markii la Soomaaliya ama economically naga hooseeyo ay jiraan oo wadanku wax soo saar iyo beer ay leeyihiin, sababta markasta ay saameynta ay noogu yeelanayso aynu leenahay mar kasta ay dunidu wax ka dhacaanba ay targetka koowaad anagaan u noqono, sababta keenta maxay tahay? Aad umaadsan tahay su-aashaas aan jeclaa.
Waxay ila tahay xalka ugu dhow wuxuu yahay si Soomaaliya uga badbaado dhacdooyinka dunida ka dhacay. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay Soomaaliya in laga shaqeeyo sidii ay ku gaari lahayd isku filnaasho dhaqaale. Sida lagu gaari karana waxay tahay in la xoojiyo wax soo saarka gudaha, beeraha, xoolaha, kalluumaysiga iyo warshadaha yaryar ama kuwa dhexe. Taasi waxay naga caawineysaa in Soomaaliya ama Soomaalidu ay inta badan waxa ay isticmaalaan gaar ahaan raashinka iyo waxyaalaha aasaaska u ah nolosha qoyska Soomaaliyeed in lagu soo saaro dalka gudihiisa. Marka heer waxaan gaari doonaa sida wadamada hadda qaarkood karoonaha iyo dagaalkii Ruushka iyo Ukraine u dhexeeyey saameynta oo ayaga ku yeeshay iyo midda Soomaaliya uu ku yeeshay waxaa xoogan boqolkiiba boqol Soomaaliya midda ku yeeshay. Waxa ayaga ay nooga fiican yihiin waxay tahay wax soo saarka gudahooda ayaa aada u xoogan, marka anigu waxay ila tahay in ganacsatada lagu dhiirigeliyo intii dibadda wax ay ka keeni lahaayeen in wax soo saarka gudaha ay maalgashtaan. Waxyaalaha cajiibka Soomaaliya lagu arko waxaa ka mid a in Soomaaliya tusaale oo kale xoolaha Soomaaliya dhul badan oo beera ayay leedahay, kalluumeysiga haddana waxaa suurtagala in wax badan oo gudaha lagu samayn karay oo xoolaha la xiriiray sida caano oo kale in dibadda laga keeno waa suurtagal. Dalagga beeraha wax qaar ka mid inaad dibadda ka keeno ama kalluunka laftirkiisa. Marka uun xalku wuxuu yahay si isku filnaansho dhaqaale aan u gaarno inaan yeelno aragti dhaqaale oo lagu xoojinayo kor u qaadista iyo hagaajinta wax soo saarka gudaha iyo in dakhli aruurinta dowladda la hagaajiyo lana loona diyaariyo in waxa dowladda ay soo aruuriyaan in si saxa loo isticmaali karo waqtiga saxdaan la soo aruuriyo.
Waa gartay wax soo saarka gudaha ayaad sheegtay inay muhiim tahay in la dhiirigeliyo, laakiin hadda dunida waxay ka fikiraysaa si qalqal raashin uusan u dhicin in kayd lasii samaysto, dowlado fara badan ay kayd samaysanayaan. Taasoo kale Soomaaliya mis leedahay xilligan waa muhiim in lagu baraa.
Waa muhiim sideedaba waxaan kaydka cuntada ama food reserve-ga waddan adduunka aan lahayn ma jiro. Waddan sida shidaalka raashinka waxaa jira kayd. Marka xilligii karoonihii markuu dhacay Soomaaliya cabsida ugu badanoo la qabay waxaa ka mid a in Soomaaliya aysan lahayn kayd raashin. Waddamada adduunka karoonihii markuu dhacay uu hakad galay isku socodkii dunida, waddamadu waxay isticmaaleen kaydkooda. Kaydkaasna wuxuu u baahan yahay siyaasad dhaqaale oo xeer in laga soo saaro. Annagu Soomaaliya markii la fiiriyo xilligan kaydka wuxuusan u suurtagelin wax xoogoo dibadda ka keenna, sababtoo ah waxa markii dibadda laga keenana way adag tahay in wax badan qofkii uu soo gato sababtoo ah qiimaha iyo qarashka ayaa ku badan. Waana meesha u baahan in kaydka la sameeyo, waana arrin u baahan in la dhiirigeliyo. Kaydkaasna wuxuu ku imaan karaa in wax soo saarkii gudaha leeyo, haddaan la helin way adkaanaysaa in wax la kaydiyo. Waxaan kaloo rabaa inaan ku daro karoonaha iyo dagaalkii ruushka iyo ukraine waxyaalaha laga dhexlay waxaa ka mid a in protectionist, in waddamada ay hadda naftooda ka fikiraan. Uu waddan kasta hadda hindi oo kale waxay xakameeyeen dhoofinta qamadiga iyo bariiska, indonesia waxay xakameeyeen dhoofinta saliid cadayda. Waddamadu waxay bilaabeen si dadkooda ay u ilaaliyaan in raashinka muhiim ku ah dalkaas in aan dibadda loo dhoofin. Marka haddii hindiya ay xakameyn sameyso, indonesia sameyso, waddamada kaleo dunida ay sameeyaan, soomaaliya halkee wax kasoo gadanaysaa waa mag su-aasha taagan. Marka abaartiyaa usii dheer Soomaaliya oo xilligan abaara ayaa ka jira. Marka sicirbararka iyo abaarta waxaasoo dhan waxay keenayaan in reserve aana la helin. Qofka ganacsadahana wuxuu soo gadan karaa oo keliya inta uu iibin karo, waxa uusan iibin karinna ma keeni karo. Marka waxay u baahan tahay siyaasad dhaqaale oo ay dhiirageliso ama ay ka shaqeyso dowladda Soomaaliya iyo ganacsatada iyo dadka aqoonyahanka iyo dadka u daneynaya Soomaaliya inay wax noqoto.
Waa gartay maqaalkaadiyaan rabaa dib inaad ugu laabto. Waxaad sheegtay waxyaabaha ugu badan ee Soomaaliya nolosheeda la xiriirta in wax lasoo dhoofiyey ay tahay Soomaaliyana waxay dibadda geysay aad u kooban yihiin. Dunidii maanta kayd samaysanaysa oo wax badan ay ka fahmeen dhibaatooyinkii dhacay COVID-19 oo kale iyo dagaalkan Ukraine ka socda ee Ruushku ay ku qaadeen oo kale. Marka aad dalka fiiriso, qoraalkaadii muku fiirisa wixii coronavirus ay Soomaalidu ka baratay iyo si guudin baraarugu u jira arrimahaasi la xiriira.
Soomaaliya xilligan la joogo waxaa u muddaa weliba gaar ahaan dagaalkan Ukraine, Soomaaliya waxaa u muddaa dadku haddu inay ku baraarugeen. Waxyaalaha ay ku baraarugeen waxaa ka mid a shidaalka. Laba sano ka hor ama dagaalka intuusan bilaaban ka hor $1 ayuu ka yaraa halkii liiter oo shidaalka. Gaaska cuntada lagu karsadana 13 kiilo wuxuu ahaa $18, maantana wuxuu marayaa 25 ilaa 34 ayuu gaaray. Marka waxaa u muddaa karoonaha iyo dagaalkan ka hor dunidu waxaa la gadi jiray fikirka dhaqaalaha inuu isku furan yahay, ganacsiga isku furan yahay. Laakiin Soomaalidu hadda waxay ogaadeen in wax badanoo noloshooda ay ku xiran tahay waxa dibadda ka dhaca. Dad badanna way ku baraarugsan yihiin, laakiin waxa muhiimka waxay tahay qofka ganacsadaha ah waxa uu fiirinayo waa faa'iidadiisa. Qofka muwaadinka shacabkaana wuxuu ka fakerayaa waxa uu gadan karo. Marka awood saddexaad ayaa loo baahan yahay oo ah nidaamka dowliga oo ka shaqeeya in ganacsadihiina uu faa'iido helo, qofkii muwaadinkaana wax gadan karo. Meeshaas marka waxaa ka imaanayso in hay-adaha dowladda ee shaqada ku leh in ay ka fakiraan isbedelada adduunka ka socda ee dhaqaale, sidee Soomaaliya ay u waajihi kartaa. Waana aragtida in la keeno isku filnaansho dhaqaale, in Soomaaliya mustaqbalka isku filnaato.
Laakiin ugu dambeyn, adduunyada daraasadaha la sameeya waa lasii saadaaliyaa waxa dhaci kara ama sahana lasii sameeya. Ma kula tahay doorkii ahayd in sahan la sameeyo oo aqoonyahanku ay ka sii digaan xaaladahan, dowladdana lagu sii baraarujiyana meesha ka maqan tahay ugu yaraan mucaahid cilmi baaris oo dhaqaalaha si gaara u cilmi baartay loo baahan yahay?
Waa run badanaa aqoonyahanada ama hay-adaha cilmi baarista ee Soomaaliya jooga waxay xoogga ay saaraan waxay tahay arrimaha siyaasadda oo keliya. Meeshaas ayaa ka baxday, meeshaas waxaa ka baxay arrimihii dhaqaalaha iyo ganacsigii. Waa run weli baraarug badan lagama sameynin, cilmi baaris badan lagama sameynin. Waxaa kaloo muhiim bulshada in ay ogaadaan sicir bararka iyo culaysyadan dhaqaale la filayo waxaa laga yaabaa inay gaaraan ilaa 2025. Waxaa kaloo muhiima nidaamkii dhaqaalena inuu isbeddel ku imaado ayaa la filayaa, oo ah nidaamkan wadan kasta inuu naftiisa ka fikiro ayaa ah wax soo kordhay. Marka maadaama wadamadu naftooda ay ka fikiri doonaan, wadamadooda ay ka fikiri doonaan iyo dadkooda, waxay maantood wax badan inay dhoofin waayeen ama qiime ay qaaliyeen. Marka wadamada aadka u dareemi doona waxaa ka mid ah Soomaaliya. Marka waa xaqiiq, waa kuu raacsanahay hay-adaha cilmi baarista badankood, aqoonyahanka inta badan aan dhaho weli maysan ka samayn wacyigelin xoogan oo ku aadan arrimahan iyo isbedelada ay keeni karaan culaysyadan iyo waxa dunida ka socda xilligan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac oo qiyaartay nala socotay marti ku ahaa barnaamijkii Wicitaanka Dhegaystaha. Anigu Cabdulcasiis Barrow oo si jooga ayaa idinla socodsiinay tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
barnaamijkaasi Wicitaanka Dhegaystaha waxaa soo jeedinayay Muqdishona ku soo diyaariyay Cabdicasiis Axmed Barrow. Markana dhadhaab muddooyinkan dambe waxaa ku soo kordhaya iskuullada ku yaala xeryaha qaxootiga ah ee dhadhaab ee dalka Kenya dhallinyaro baahiyaha gaarka ah qaba ee macalimiinta noqonaysa. Arrintan ayaa door ka qaadatay in ardayda baahiyaha qaarkood qaba ay iskuullada imaadaan waxna ku bartaan, iyadoo tusaale ay u noqdeen dhallinyaro baahiyaha gaarka ah qaba ee macalimiinta noqday. Aadan Xasan Samriye oo ka mid ah dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba kuna nool dhadhaab ayaa arrintan uga waramay wariyaha v o a Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol.
Waxaan dhigaa iskuulka Hormuud Primary School oo ah iskuul ay dhigtaan arday naafa iyo kuwo kale. Marka waxaa waxbaraa ardada aragga naafada ka ah dhigta iskuulka Hormuud Primary School. Waxaan ahay macalinka keliya dhallinyaro ah ee haddana waxbara dadka aragga naafada ka ah iyadoo la isticmaalayo habka loo yaqaano Braille-ka oo farta wax lagu akhriyo.
Waxaa tahay macalinka keliya ee qaxootiga ee waxbara ardayda wax ka barata xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan kuwa araggala. Marka markay timaado in arday araggala wax la baro, qaababkaad wax u barto bal ugu
horta arday aragla in wax la baro waa hool aad u fudud, laakiinse waxaa moodaa in Soomaalida wax yar ku cusubtaa waxoogaa. Waxaa wax loo baraa ardayga maskaxdiisu way fiican tahay, aragga keliya ayuuna waxba ka arkin. Marka waxaa wax la baray qalab waxaa jira la yirahda Braille oo taabashada lagu akhriya ama dareenka. Marka kuwaas ayaa ardayga lagu baraya, wuxuu wax ku akhrinayaa dareenka loomana bacda aragga. Marka dareenka ayuu wax ku akhrinayaa, markuu qorayana Braillekaas ayaa warqada la gelinayaa. Marka waxay soo saaraysaa far loo yaqaano Braille oo ah far doodata ama kuuskuus ah oo gacanta ay ku dareemayaan ardada, saasna ay wax ku akhrinayaan, cashiradana ay kula qabsanayan, waxaana baranayaan wax alaala waxa ay bartaan ardada aragga qaba.
Galaaskaad ku jirtay haatan mid ka mid a ardayda araggalaad waxbaraysay islamar
markaan aad u tilmaamaysay qaabkaas. Marka markay timaado adoo nin dhalinyaro ah islamarkaana xero qaxooti jooga ee sidan ka dhawaajiya waxaa tahay ninka keliya ee dhalinyarada islamarkaana macalinka ee wax bara ardayda aragale ee wax ka barata ee iskuullada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhab gaar ahaan xeradan ifo, maxaa kugu dhaliyay inaad u istaagto ardayda aragale inaad wax barto adoo nin dhalinyaro?
Horta waa su-aal fiican. Waxa igu dhaliyay horta waxa waaye markii aan iskoolka soo dhameeyey waxaa arkay ardada aragala ee dhigata xeradan qaxootiga ifo oo aana haysan macalimiin islamarkaasina iskoolka imaada ayagoo durustii logu talagalay aana qaadan sida ardada lixaadkooda dhammaystirinya oo kaleeto guriga ku laabta. Marka waxaan ku fikiray walaa runtii ma ahayn markii hore inaan macalin noqdo, laakiin marka aan xaaladaas arkay baahida ayaan waxaan go-aansaday inaan bulshadeeda iyo dadka araga naafadaka ah ee cilmiga aan soo bartay u baahan inaan uga faa'iideeyo, sidaas daraaddeedna aan u noqdo role model ama qof ay ku daydaan islamarkaasna ay ogaadaan inuu jiro dad wax soo fartoodo ay wax ku bartaan oo kale soo bartay islamarkaasna si wanaagsan wax u bari kara imtixaankana ay la qabsan karaan ardada kale. Runtii taasna waan ku dadaalnay. Waxaana jirtay in arday badan hadda aan u dirnay dugsiyada sare oo kasoo qalinjibiyay fasalkayga islamarkaasna ay hadda galeen dugsiyada sare. Marka arrinkaas ayay ahayd arrinkii ugu dhalisay runtii inaan sameeyo.
Waxaa jira dad fara badan oo aaminsan in qof aragala ay adag tahay inuu wax barto, marka ka warra arrintaasi?
Horta arrinkaas waa fikrad jirta, waana fikrad qalad ah, laakiin hadda waxaa moodaa in laga soo gudbay dheeriyadan hadda dhadaab in laga soo gudbay oo arday fara badan oo aragga naafaga ah la keenay iskoolada islamarkaasna qaarkood ay galeen dugsiyada sare, qaarna ay hadda ku jiraan meelo dhexe oo kuwa qaar hadda aan rajeynayna sanadkan imtixaanka qaran ee KCPE-da ay u fariistaan sanadka soo socdana ay ku biiraan dugsiyada sare. Marka waxaa moodaa in fikraddaas ay soo yaraanayso, haddana dadkaasi ay meesha kasii baxayso fikradda noocaas ah oo hadda arday badan oo aragga naafaga ay kusoo biireen iskoolka.
Marka arday fara badan oo dhanka aragala wax ka barata iskuullada ku yaala xeradan qaxootiga ifo, marka maxay kaaga dhigan tahay adoo nin dhalinyara islamarkaana waxbaraya arday ee dhalinyaro ah oo aragala? Waxaan ognahay in caqabado fara badan oo dhanka nolosha ay ka jiraan xeradan qaxootiga ifo, hadday tahay in goobaha iskuullada ay ku yaalaan cimilada oo kulul, marka maxay kaaga dhigan tahay arrintan?
Wallahi arrintan waxay iga dhigantahay horta wax weyn, waayo ogow hadda waxaa la qiyaasaa 115% dadka adduunyada inay yihiin dad aragga naafaka. Marka bulshadaas leeg lama dhaafi karo. Markii aan arday arag la-aan waxbare oo aan arko kiyo socdo dugsi sare tagay wax akhrinayo wax qoraayo, xorriyad ayaan dareemaa inuu qofkaasi helay, waayo uma baahna in qof wax u akhriyo, asaga ayaa wax akhrisanaya, asaga ayaa waxbaranaya, adduunyada ayuu la socdaa, asxaabtiisi iyo dadkii kaleeto ayuu la qabsanaya. Xitaa waxaan baranay teknolojiyada loo yaqaano kombyuterada iyo waxaan screen readerska oo cod u akhrinayo waxa ku qoran telefoonada ama tabletyada ama qalabka digital laaniga hadda curriculumka cusub ee Kenya lagu soo kordhiyey. Marka taas markaan fiiriyo wax walba oo qofka aragga qaba uu sameynaya ayaguna ay sameynayaan, runtii waxay iga dhigantahay wax weyn, waanay dhiirigelisay in hadda aan weliba wacyigelin u sameeyo bulshada si kuwa aan ogeyn fursadaasna iskuullada loo keeno oo mustaqbalka u helno bulsho fara badan oo aragla oo haddana ah aqoonyahano insha allah.
Waxaad ka dhawaajisay in ay systemkan ama teknolojiyada cusub sida kombiyuutarada iyo telefoonada oo kale ay isticmaalayaan sida dadka kale dadka caadiga oo kale u isticmaalaan. Qaar ka mid ah ardaydan aragalaba kombiyuutaray markaas isticmaalayaan ama telefoono isticmaalayaan, marka sharax qaababka ay u isticmaalayaan.
Wallahi horta qaabka waxa weeyaan waxa la yaabaa qofkii aan weligiis arkin inay si kale u ekaato, laakiin waxa waaye cod baa jiro la yiraahdo hadda kombiyuutarka kale markaan ka hadalno waxaa jiro NVDA cod la dhaho oo macnihiisa ah non visual desktop oo loogu talagalay qofka aan waxba arkin inuu isticmaalo. Marka wax walba oo lagu qoro kombiyuutarka screenkiisa soo fuula ama fariin soo dhacda meel ayaa taabanaya, kadibna wixii meesha ku qorana ayuu akhrinaya oo codka waba dhegeysanayaan maadaama ay luuqadii fahmaan. Telefoonada kale hadda un imaano waxay leeyihiin screen readers kala duwan. Waxaa ugu caansan haddan filaya topback nooca loo yaqaano oo ah nooc laga helo settingka telefoonka. Weliba maalmaha dambe smartphone-nada soo baxay waxaa moodaa in shirkadaha ay ku talagaleen oo si fiican lagu soo kordhiyay, marka active ayaa laga dhigaa oo waa la activate gareynaya ama waa la soo toosinaya. Markii la toosiyo ardayga markii uu yimaada hadda tabletyaha iskuuladan ka isticmaalaa inta badan tabletka marka codkaas lagu xiro ardayga markuu taabto keyboardka ama meeshii wax lagu qoray ee ku qorayna ABC-da markuu taabto A hadduu taabto A ayuu dhahaa, B hadduu taabto B, marka meeshii uu rabin hadduu taabto uu dhileed gareynaya ama utra, marka dhagaha ayuu kala soconaya gacmahana wuu ka qoraya. Marka habkaas waa habka systemka loo isticmaalaya, waana system aad u fudud. Weliba waxaa moodaa maalmahanta brailka in laga sii guurayo oo loo guurayo habkaas cusub, waayo waa teknolojiyad cusub, loomana baahna qalab fara badan iyo waxyaalo fara badan.
Kaasina wuxuu ahaa Aadan Xasan Samriye oo ka mid ah dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol. markana Kanada. Soomaalida degan magaalooyinka yareer ee u dhow magaalada Toronto ee dalka Kanada ayaa yeelanaya xarumo ay isugu yimaadaan si ay isaga caawiyaan dhibaatooyinka haysta. Xarumahan ayaa Soomaalida ka caawin doona dhinacyada tarjumidda luqadaha, guriyeynta, shaqo raadinta iyo arrimo la xiriira dhinaca sharciga. Soomaalida qaar ayaa muhiim u arka helista xarumahan. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Soomaalida degan magaalooyinka yareer ee gobolka Ontario qaar ayaa caqabad kala kulmi jiray helista adeegyada maadaama ay caawinaad ka raadsan jireen dad aanan ku hadlin luqadda Soomaaliga. Dadka waaweyn iyo waalidiinta qaar ayaa ka mid a kuwa la sheegay inay caqabadahaasi si aada u dareemeen. Magaalooyinka Hamilton, Windsor iyo Niagara Falls ee gobolka Ontario ayaa ka mid ah meelaha hadda leh xarumo ay maamulaan dad Soomaaliya. Shamsi Cilmi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Hamilton ayaan weydiiyey muhiimadda ay Soomaalidu u leedahay helista xarumo ay isla iyagu maamulaan.
Waaridiintu waxay ku dhiban yihiin afka luuqadii ingiriisiga ahaa, waxay ku dhiban yihiin dhaqankii xataa Canadiankii, waxay rabaan meelay iyaga ay maaragtay ay ku degan yihiin, isay rabaan wax ugu sheegan karaan, isay rabaan wax uga dacwoon karaan, inay helaan qof afkiis fahmaayo, qof dabeecaddii meeshaan fahmaayo inay helaan. Isla markaasaytana caruurtana waxay ugu fiican tahay in ay iyagana helaan xarun ay isugu yimaadaan oo maaragtay ayagana markaaseeto ilaaha dhibka badbaadin karee dhib uun ay ka badbaadaan si ay isugu kulmaan meel ugu kulmana aanu yeelanno.
Maxamed Cali oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolka Ontario ayaa shamse la qaba muhiimadda Soomaalida ay u leedahay helista xarumo u gaara.
Soomaalida waxay ka kaaftoomayaan adeegyadii ay u doono jireen dadadka ajaanibta oo aan Soomaalida ahayn oo aan ku hadlin luuqadanada. Hadda falilaahi alxamdu waxaan helnay dad ku hadlaya luuqadda Soomaaliga oo ka caawin doona wax kasta oo ay u baahdaan.
Dhalinyarada ayaa la sheegaa inay ka mid yihiin kuwa sidoo kale ka faa'iideysanaya xarumaha ay Soomaalidu maamulaan si loogu qabto barnaamijyo looga mashquulinayo falalka aan wanaagsanayn. Walow dhalinyarada ku nool magaalooyinkaas yaryar la sheego inay wajahayaan dhibaatooyin aada ugu yar marka loo eego kuwa ku nool magaalada Toronto. Waa kan Xasan Ibraahim oo arrinkaasi ka hadlaya.
Xaruntan waa xarun aada muhiim u ah, waxayna muhiim u tahay dhalinyaradeena ku nool khaasatan magaalada Hamilton. Waad ogtihiin Toronto dilal badana ka dhacay, laakiin ma doonin wax Toronto ka dhacay inay Hamilton ay ka dhacaan. Maxaa yeelay meeshaan waxaan rabnaa inaan noqoto meel tusaale aada wanaagsan dhalinyarada, inaan ku badbaadino mustaqbalkooda, aan isku xirno. Dhalinyaradii waxaad moodaa xagga dhaqanka xoogaa yar in laga daliiray, taasina wax kalema keen, because society-ga aan ku noolnahay ayaa waxaa society aan society-gan ahayn. Waxaan aaminsanahay dhalinyaradeena haddii helaan yacni caawinaad iyo wax wanaagsan in dilalkaas uu yaraanayo oo magaaladan ay noqonayso magaalo lagu daydo ee dhalinyaradaas kalena annagana noo imaanayaan, ayagana tirkooda xataa caawinaad si fiican u helaan.
Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Markana dhegeystayaal, waxaan idiin dul maraynaa qaybo ka mid ah qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa. Sarkaal ka tirsan dowladda Ciraaq ayaa sheegay in shaqaalaha baarlamaanka ee dalkaasi Ciraaq ayaa hadda maanta ah ku soo laabteen shaqada markii ugu horreysay tan iyo dhammaadkii bishii Juulaay, oo ay taageerayaasha wadaadka awoodda badan ee shiicada ah Muqtada Sadar ay xoog ku galeen xarunta sharci dejinta. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii afhayeenka baarlamaanka Maxamed Al Halbusi uu soo jeediyey ajendaha fadhi wadatashi qaran ah kadib ismariwaa siyaasadeed oo dalkaasi ka taagnaa muddo 11 bilood ah, kaasi oo dhaliyay isku dhacyo ay dad ku dhinteen oo toddobaadkii hore ka dhacay caasimadda Baqdaad. Sarkaalkan u hadlay baarlamaanka Ciraaq ayaa isagoo magaciisa aan sheegin waxa uu la hadlay warbaahinta ama wakaaladda wararka AFP, waxaana uu sheegay in dhammaan shaqaalaha baarlamaanka ay shaqada ku laabteen kadib amaro soo baxay habeenkii xalay, isagoo intaa ku daray in shaqada baarlamaanka la hakiyey tan iyo markii bannaanbaxayaashu ay la wareegeen dhismaha xarunta sharci dejinta. Banaanbaxayaasha ayaa talaadadii ka baxay dhismahaasi kadib markii uu Muqtada Sadar sidaasi ku amray, waxaana ay taasi timid kadib 24 saac oo rabshado dhacay ay isagu hor yimaadeen taageerayaasha Sadar oo dhinaca iyo ciidamada Ciraaq iyo kooxaha ay Iiraan taageerto oo dhinaca kale ah, waxaana rabshadahaasi ku dhintay 30 ka mid a taageerayaasha Muqtada Sadar. Iiraan ayaa xirxirtay 12 xubnood oo kasoo jeeda bulshada aaminsan diinta dalkaasi looga badan yahay ee Bahaay, waxaana lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin ayna basaasiinu yihiin dalka ay cadowga Iiraan yihiin ee Israa'iil. Sidaasina waxaa goor dambe oo sabtidii ah warisay warbaahinta dowladda ee dalkaasi. Bahaayiinta oo ah dadka ugu badan ee aan muslim ahayn ee ku nool Iiraan ayaa raacsan bahaullah oo ku dhashay faaris 1817-kii ayna aaminsan yihiin inuu yahay nebi iyo asaasihii diintooda. Iiraan ayaa ku tilmaamta bahaayiinta inay yihiin bidco, waxayna ku eedeysaa inay basaasiyiin u yihiin Israa'iil maadaama xaruntooda ugu weyn ee caalamka ay ku taallo magaalada Haifa ee koonfurta Israa'iil. ugu dambeyna wasiirka socdaalka ee Greek ayaa hadda maanta ah sheegay in tan iyo markii uu sanadkani bilowday uu gurigo dhulkiisa iyo xuduuddiisaba ka celiyey dadka badan 1,150,000 oo muhaajiriin aan sharciyeysnayn ah. tan iyo bilowgii sanadkan 1,402,200 qof oo muhaajiriin ah ayaa laga hor istaagay inay soo galaan Greek. ku dhowaad 1,000,000 ayaana isku dayay inay bishii Agosto oo keliya soo galaan Greek, ayuu wasiirku u sheegay warbaahin laga leeyahay dalkaasi. Griiga ayaa ah dalka ay door bidaan muhaajiriinta ugu badan ee ka soo cararaya Afrika iyo Bariga Dhexe si ay isugu dayaan inay nolol wanaagsan ka helaan midowga Yurub. dhegeystayaal, markana kaalmihiisa ayaan jileecna. kaasi Allah oo naxariisay boqorkii codka Maxamed Suleyman Tubeec wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii galabnimo ee galabtii wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysay Washington. Kani kulanti dambana waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Saru la uska ya da kashuga sada aashasta